ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចែកឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019យើងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនេតិផ្សេងផ្សេងសួស្តីឆ្នាំថ្មីនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្តាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សស្លាប់30នាក់និងរបួស89នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល2ថ្ងៃនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់សរុប30នាក់និងរបួស89នាក់ទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2019និងប្រៀបធៀបថ្ងៃដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018មានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន82លើកស្លាប់មនុស្ស45នាក់របួសសរុប132នាក់របួសធ្ងន់100នាក់និងអ្នករបួសស្រាលមាន32នាក់សមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនមិនគោរពសិទ្ធិគ្នាប្រជែងគ្នាបើកបរមិនប្រកាន់ស្ដាំនិងបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងចំណែកគ្រោះអគ្គីភ័យវិញកើតមានឡើង5លើកនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាដែលត្រូវជាថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកណេតវត្ថាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាករណីអគ្គិភ័យកើតឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមាន2ករណីធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ2ខ្នងរងការខូចខាតតិចតួចដោយសារការអុជទៀនធូបនិងផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសចំណែកផ្ទះ3ខ្នងទៀតត្រូវខូចខាតទាំងសងក្នុងនោះ1ខ្នងត្រូវកូនដុតដោយសារទំនាស់ក្នុងគូសានៅខេត្តតាកែវរីឯផ្ទះ1ខ្នងនៅខេត្តកំពង់ចាមបានឆេះដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនិង1ខ្នងទៀតនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ូលីសកំពុងស្រាវជ្រាវករណីមិនដឹងមូលហេតុលោកណេតវត្ថាឲ្យដឹងដែរថាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2019នេះករណីអគ្គីភ័យនៅទូទាំងប្រទេសមាន148លើកបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់10នាក់របួស24នាក់និងឆេះផ្ទះអស់116ខ្នងតែភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពលរដ្ឋបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឲ្យជួយនាំអ្នកនយោក្បែរត្រូវរើគ្នាឡើងវិញពលរដ្ឋបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរើគ្នាឡើងវិញខណៈវិបត្តិនយោបាយនៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយអ្នកនយោបាយនៅខ្វែងគំនិតគ្នាពលរដ្ឋរំពឹងថាការបួងសួងរបស់ពួកគេដែលទូថ្វាយទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីបត្រីកបិលមហាព្រហ្មនិងអន្តងចិត្តអ្នកនយោបាយទាំងអស់ចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់លោកសៃលុនរីដារ៉តឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថានៅពេលប្រទេសមានវិបត្តិនយោបាយដូចសពថ្ងៃធ្វើឲ្យលោកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរស់នៅទាំងភ័យខ្លាចលោកសៃយល់ថាដំណោះស្រាយដែលល្អគឺអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណបករួមមានគណបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណបកប្រឆាំងគួរព្រមព្រៀងគ្នាបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិ ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកសេងម៉េងប៊ុនរុងនិយាយថាដោយសារវិបត្តិនយោបាយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបែកបាក់ដោយអ្នកនយោបាយខាងបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែខាងបកប្រជាជនត្រូវរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយរស់នៅបែកបាក់គ្រួសារនៅក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋរូបនេះបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឲ្យគណៈបកទាំងពីរងាករកការផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញដោយលើកឡើងថាបរទេសអាចសម្របសម្រួលបានលុះត្រាតែមានការជជែកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរសិនគាត់អាចងាកបើសិនជាចូលឆ្នាំហើយទើបគេជួយតាមក្រោយបន្តចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកលឯកសារនេះមានរយៈពេល2-3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16 2019ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកលនេះទ្រង់ប្រណិមថាធងសៈទេវីសតវត្សទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពលរដ្ឋតែងរៀបចំផ្ទះសម្បែងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេរៀងខ្លួនឆ្នាំថ្មីពលរដ្ឋប្រុសស្រីតែងមានជំនឿថានឹងបានចាក់ផុតពីឧបទ្រពចង្រៃនិងភាពសៅហ្មងទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានការពីឆ្នាំចាស់ដោយផ្លាស់ចូលនៅសិរីសួស្តីជោគជតារាសីថ្មីដែលនឹងបានមកពីការប្រទានពរនៃទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះដេចគុណអ៊ុនឡុងដែលជាប្រសងសកម្មក្នុងការងារសង្គមនិងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិយល់ថាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះវិបត្តិនយោបាយព្រះដេចគុណចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះដោះលែងពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងៗទៀតមេដឹកនាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញនិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងញ៉ាផ្សាររបស់ខ្លួនបង្កប់នៃផ្សេងគ្នាជូនទៅពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជូនពរពលរដ្ឋធម្មតាខណៈលោកសំនឹងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននិងលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះជូនពរផងនិងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយផងលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើ Facebook ជូនពរពលរដ្ឋសូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនសំណាងល្អព្រមទាំងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការដោយឡែកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីនេះជាឆ្នាំសេរីសួស្តីឆ្នាំដែលខ្មែរវិលមករកការដោះស្រាយជីវិតជំនាញវិញនិងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពការរីកចម្រើនឋិតថេរគង់វង្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលជាម្ចាស់ទឹកដីនិងសូមឲ្យកម្ពុជាចាក់ផុតគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលបង្កដោយធម្មជាតិឬដោយមហិច្ឆតាអកតេរបស់មនុស្សរីឯលោកសំនឹងស៊ីបានបង្ហាញវីដេអូខ្លឹបបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អចម្រុងចម្រើនដោយក្តីប្រាថ្នានិងរួចផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រួមគ្នាងើបឈរឡើងដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបផ្ដាច់ការពលរដ្ឋបារម្ភការបង្កបង្កើនផលស្រូវឆ្នាំនេះគណៈទំនាយថានឹងមានទឹកតិចទំនាយមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ចូល63គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2019ត្រង់ទំនាយទឹកទន្លេបានព្យាករថាឆ្នាំនេះនឹងមានទឹកតិចចំណែកទំនាយត្រង់កេនធញ្ញអាហារក៏បានព្យាករដែរថាស្រូវក្នុងស្រែចំការបានផលតែ1ភាគទេខូចខាតអស់9ភាគចំណែកក្រុមកសិករនិងអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មព្រមទាំងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិញតើពួកគាត់មើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការបង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះអំពីទំនាយប្រចាំឆ្នាំជាភៅមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារដែលរៀបរៀងដោយលោកអឹមបូរិនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាហោរាសាស្ត្រនឹងប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានបង្ហាញអំពីកេនដៈព្រះភិរុនសាសឬទំនីចំនួនទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំថាឆ្នាំនេះភពប្រហោះជាអធិបតីដឹកនាំផ្លូវទៅសុំទឹកភ្លៀងពីស្ដេចនាគហើយបាននាគ5បង្អុលទឹកភ្លៀង500មេក្នុងនោះចែកចេញទៅចក្រវាល200មេព្រៃហេមពីន150មេមហាសមុទ្រ1200មេនិងចម្ពូទ្វីបមនុស្សលោកយើងនេះមានចំនួន50មេ នៅកម្ពុជាទំនីក្នុងតម្រាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំកលដដែលនេះក៏បានព្យាករឲ្យដឹងដែរថានៅដើមឆ្នាំនេះភ្លៀងល្អកណ្ដាលឆ្នាំភ្លៀងតិចនិងចុងឆ្នាំភ្លៀងច្រើនកេនដាធីរីតិគុណឆ្នាំនេះមានកេនដា1ត្រូវត្រង់ដីចូលធាតចុះទំនីទីថាភ្លើងកាចសាហាវជាងឆ្នាំមុនមុនចំណែកទំនីអំពីទឹកទន្លេវិញឆ្នាំនេះទំនីថាទឹកទន្លេបឹងបួរមានទឹកតូចឬតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំទាំងពួងកេនដាធញ្ញអាហារទំនីទីថាឆ្នាំនេះមានកេនដា0មានឈ្មោះថាបាបស្រូវក្នុងស្រែចំការបានផល1ភាគខូចខាតអស់9ភាគស្រូវដុះល្អតែដំបូងក្រោយមកនឹងការទូរភិកផ្សេងផ្សេងប្រជានុរាមានសេចក្តីទុកលំបាកព្រោះធនញាអាហារម្ហូបអាហារសូវអង្ករបន្លែបង្ការផ្សេងផ្សេងអាចឡើងថ្លៃតំបន់ខ្លះកើតអន្តរាយជាអណែកមានទុកលំបាកខ្សត់ខ្សោយទីតលក្រព្រោះសក្តិកណ្ដុលបំផ្លាញដំណាំទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងទំនីលើការធ្វើស្រែវិញឆ្នាំនេះទំនីថាស្រែដីទំនាបនិងស្រែដីទួលគ្រប់ទីកន្លែងបានល្អដូចគ្នាកេនដាប្រឹក្សាឆ្នាំនេះដើមរកាជាស្ដាច់មានទំនីថាមានភ្លៀងច្រើនទឹកនឹងជន់លិចស្រូវអស់ទំនីតាមថ្ងៃសង្ក្រាន្តដោយសារថ្ងៃចូលឆ្នាំត្រូវចំនឹងថ្ងៃអាទិត្យទំនីថាឆ្នាំកុលនេះការធ្វើស្រែមិនសូវបានផលល្អឡើយអំពីទំនីថ្ងៃវណ្ណបតជាថ្ងៃកណ្ដាលនៃពិធីចូលឆ្នាំត្រូវចំថ្ងៃច័ន្ទទំនីថាឆ្នាំនេះអំបិលឡើងថ្លៃជំទាវខុនណាងក្តៅក្រហាយចិត្តប្រជានុរាស្ត្ររមែងកាត់ជំងឺគ្រុនរងាច្រើនជាអណែកអំពីទំនីថ្ងៃឡើងស័កជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិទៅនឹងថ្ងៃអង្គារទំនីថាឆ្នាំនេះជារាជអាមាត្យមន្ត្រីតូចធំនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខទោះជាប្រជុំព្រមដោយទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរទោះបីមានការប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយប្រជាមិត្តយ៉ាងណាក្តីតាក់ទងនឹងទំនីរបស់មហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនេះប្រជាកសិករមួយចំនួនមិនទាន់ប្រកាសថាត្រឹមត្រូវឬក៏រឿងនេះនឹងក្លាយជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថាបើភ្លៀងតិចហើយកន្លែងខ្លះនៅតែអត់មានភ្លៀងធ្លាក់ដូចនៅដើមរដូវប្រាំងនេះកសិករនឹងជួបការខាតបង់ខ្វះស្បៀងអាហារសូវអង្ករអាចនឹងឡើងថ្លៃដោយទំនីប្រចាំរបស់មហាសង្គ្រាមនោះហើយចំណែកនៅរដូវវស្សាវិញបើមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកហួសតម្រូវការក៏នាំឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់កសិករដែរកសិករនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកអ៊ុចលេងបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងប្រភពទឹកសម្រាប់ជួយកសិករនៅខ្វះខាតច្រើនចំណែកប្រព័ន្ធរំដោះទឹកចំនួនក៏ខ្វះខាតដូចគ្នាដែរចំណែកកសិករផលិតអំបិលវិញក៏កំពុងមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាដែរអ្នកផលិតអំបិលម្នាក់នៅសង្កាត់ត្រោយក៏ក្រុងកំពតលោកពៅសុនថ្លែងថាលោកទំនងជាមិនអាចផលិតអំបិលបានច្រើនឡើយនៅឆ្នាំនេះបើសិនជាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលល្អទេនោះលោកថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់អ្នកផលិតអំបិលគឺកាលណាមានភ្លៀងច្រើនពេកមិនអាចផលិតអំបិលបានទេនិងបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រឈមដោយការខ្វះកម្លាំងពលកម្មចំណែកការផលិតស្រូវប្រាំងរបស់កសិករវិញលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញលើវិស័យកសិកម្មនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបព្វជិទ្ធបតីមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថានៅរដូវប្រាំងកសិករនៅតំបន់ខ្លះអាចខ្វះខាតទឹកស្រោចស្រព90%បញ្ហានេះនាំឲ្យកសិករមិនអាចផលិតស្រូវអង្ករបានគ្រប់តាមតម្រូវការឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដោយសារបាតុភូតអែលនីណូតែបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំងនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2019នេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីតំបន់ខ្លះនៃខេត្តចំនួន9ដែលខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ខ្លាំងនោះគឺខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យកំពង់ធំព្រៃវែងព្រះវិហារប៉ៃលិនមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកោះកុងតើតោងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថានៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះថាប្រទេសកម្ពុជាពីមុនដែលធ្លាប់ជាប្រទេសក្រីក្រធ្លាក់ដល់បាតដាប៉ុន្តែឥឡូវលោកអះអាងថាកម្ពុជាបានងើបរួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ដោយសារចំណូលពន្ធកាន់តែខ្ពស់លោកបន្តថាការព្យាករណ៍នៅថ្ងៃអនាគតគឺកម្ពុជានឹងអាចក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ព្យាករណ៍សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2019របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB ច chân sai cả vì đám khai mê xa này bàn rộng khơi thả sát tư cách cam bởi chiên nâng trẻ chốc vì phòng bò phía rối nơi chân năm vì phòng đọc rộng bốn tư phòng mùi chất phòng bày phía rối nơi khổng chân năm vì phòng mở phầy rồi bài ca đài bàn bằng hành tiết thá bành hạ bởi chôm dịch rán để thua ai sát tư cách cam bởi chiên trẻ chốc này rùm miền cả trẻ chốc này cầm nán sát tư cách này bởi tế chân đại chiên tư đáy nôm chân xâm khăn mùi rộng bọc cam bởi chiên bành hạ sát tư cách này bởi tế chân này nâng thua ai bác bò đò ca nôm chân tâm nền rộng bọc cam bởi chiên tới chân nâng vi sai tê sẽ cho phong. Nhạc châm niên dô tha bởi dông tam rồi bài ca rồi bỏ ADB nâng ca chuốc cụ rèn xung quân đời đam rồi đời prang chân nằm phía đập rộng bốn. Thôi ai ca sẽ có phần lật sở prang mân toàn rồi đời ca nâng mân bàn cốp châm nuồn. Cốp còn lại nốt, tùm nông chia tùm ni rồi bỏ mà hát sân kran chân nằm thầm ấy ai nâng khai chỉ cả bật. Báo rồi bọc công phụng bình mình chạp rồi giúp tư xác tập tôi bánh hà khóa tức bà bà đâm bây xâm rùa đò đâm nà gà đâm đó ai bàn rồi lún khu bàng khu bà xá tòi khuyên ốc bà xá nâng khuyên nẹ châm niên cho chuối ca sĩ có nông ca riêng trăm phần ca đại xa tức từ sáng bà phục tức bông rộng tục chìa môn nâng trời miền cô ca nâng vị thi bà xâm 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 chạy tức ai xóp tới tam phần ca đâm đó bên mùi chân đòi mọt chất ai toàn bê về lý nụ tì ចាជាបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីតើហេតុអ្វីបានជាអំពើប្រល័យពូជសាសនៅតែកើតឡើងហើយថាតើគេអាចទប់ស្កាត់បានដោយវិធីណាលោកដោយលោកជីវិតាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនជួយស្ដាប់ដោយតទៅលោកអ្នកអ្នកស្រាវជ្រាវជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃរបបវាលពិឃាតឥណ្ឌូវិញអំពើប្រល័យពូជសាសនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់ពិភពលោក មន្ត្រីបាលៃពុសាបានកើតមានឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1950បានបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ការនិងផ្តន្ទាទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មបាលៃពុសាពីឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1961ហាសិបប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីអំពីអំពើបាលៃពុសានេះទោះជាមានច្បាប់អន្តរជាតិនេះក្តីក៏អំពើបាលៃពុសានៅតែបន្តកើតមានឡើងម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោក ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1996តើហេតុអ្វីបានជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅតែកើតមានឡើងហើយតើតាគេអាចទប់ស្កាត់បានដោយវិធីណាបាទលោកជីវតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនមែនជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេអំពើនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសកលរបស់មនុស្សលោកទាំងមូល អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ស្ទើរតែជានិច្ចកាលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងយោធាឬនគរបាលនៃប្រទេសមួយហើយដូច្នេះការនាំយកជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសជាទូទៅទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិពីព្រោះតែការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអតីតប្រធានក្រុមសើអង្កេតនៃការិយាល័យសហប្រជាជាតិរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមលោកបណ្ឌិតខៃអេចេសិន មានប្រសាទាឬនគរបាលនៃប្រទេសមួយហើយដូច្នេះការនាំយកជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសជាទូទៅទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិពីព្រោះតែការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអតីតប្រធានក្រុមសើអង្កេតនៃការិយាល័យសហប្រជាជាតិរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមលោកបណ្ឌិតខៃអេចេសិន មានប្រសាទាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ច្រើនប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកមានអំណាច
At the base of most genocide, what you will find is a small group of people who are attempting to seize political power or to maintain political power.
អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ភេជច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សមួយក្រុមប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកអំណាចនយោបាយឬក្រាញមិនប្របបោះបង់អំណាចនយោបាយហើយដើម្បីធ្វើដូច្នេះទៅបាននោះពួកគេញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមក្រុមជាតិសាសន៍ជនជាតិសាសនាក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាំទ្រ របស់ខ្លួន នេះជាមូលហេតុមូលដ្ឋានដែលគេឃើញមានស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងជាប្រធានអង្គការ Genocide Watch បណ្ឌិត Gregory Stanton ពន្យល់ថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយបុគ្គលម្នាក់ឬដោយមនុស្សមួយក្រុមតូចបាននោះទេលុះត្រាតែមានការរួមដៃគ្នារវាងមនុស្សចំនួនច្រើនជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋ ដំណើរការកើតឡើងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលចាប់ផ្ដើមឡើងពីក្នុងចិត្តមនុស្ស
ដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីលំអៀងឬអកតេការយល់ដឹងអំពីដំណាក់កាលនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាសញ្ញាដំបូងដំបូងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់មិនឲ្យសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នោះរីកលូតលាស់ឡើងបានដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងទៅបានគឺដោយសារមានដំណាក់កាលដំបូងដំបូងដែលមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់យោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលគ្មានអាជ្ញាយុការនោះគឺជាអំពើមួយប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៃក្រុមជនជាតិជាតិពន្ធុពុយសាឬសាសនាណាមួយឬការធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រូបរាងកាយឬសតិបញ្ញាឬការដាក់នៅវិធានការនានាដែលមានបំណងរារាំងមិនឲ្យមានការផ្ដល់កំណើតទីរក់ជាដើមនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុសង្ខេបនិយមន័យនៃអំពើប្រល័យពុយសាថាមានធាតុផ្សំ3យ៉ាង
ទី1គឺជាចេតនាអង្គហេតុទី1គឺត្រូវបង្ហាញថាអំពើមានចេតនាបាទចេតនាអីគឺចេតនាសម្លាប់ទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកចំទី1គឺមានចេតនាទី2សម្លាប់ទី3ស្អីគឺជាក្រុមជនជាតិតែចិត្តបន្ធូរក្រុមសាសនាជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍យើងសម្លាប់ជនជាតិតែណាមួយដោយចេតនាដោយសារយើងមិនពេញចិត្តពុះសាសមួយនេះឬក៏យើងធ្វើការបំផ្លាញសាសនាណាមួយឬយកបុព្វជិតឬក៏ប្រសងណាមួយដែលចេតនាថាយើងមិនទទួលស្គាល់សាសនាមួយនេះគឺក៏យើងសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចាមឬក៏ជនជាតិតាមប្រៃស្រុកដែលហេតុថាអ្នកទាំងអស់នេះមិនសមជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយយើងមានចេតនាបំផ្លាញសម្រាប់គាត់ដោយសារគាត់ជាជនជាតិដើមរបស់នោះអានោះហើយគេចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍មកតាមបណ្ឌិតខៃគូរីស្តែនតុនមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលគឺផ្ដើមឡើងពីការប្រកាន់រើសអើងបែងចែកមនុស្សដូចគ្នាថាមនុស្សនេះជាក្រុមនេះជាក្រុមនោះឬជាពួកនេះឬជាពួកនោះជាដើមបញ្ហារបស់មនុស្សលោកត្រង់ថាបើទោះជាកើតមកមានរូបរាងជាមនុស្សដូចគ្នាក្ដីក៏វប្បធម៌នៃជាតិសាសន៍នីមួយៗតែងបែងចែកមនុស្សឲ្យទៅជាពួកយើងនិងពួកគេដោយផ្អែកលើកត្តាអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍ជាតិពន្ធុសាសនាឬសជាតិដែលទាំងអស់នេះហើយគឺជាដើមចមនៃការបណ្ដុះផ្លូវចិត្តគំនិតឲ្យមនុស្សបែងចែកគ្នានិងស្អប់ខ្ពើមនុស្សដូចគ្នាបណ្ឌិតស្តេនថុនបញ្ជាក់ថាការបែងចែកមនុស្សទៅជាពួកយើងនិងពួកគេនេះហើយគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃដំណាក់កាលដំបូងដំបូងដែលត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាបន្តឈានចូលទៅដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បន្តរួមមានការបន្ទាបបន្ថោកមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាថាជាអមនុស្សជាមនុស្សមានវណ្ណៈទាបថោកដែលគ្មានសិទ្ធិរស់នៅពេញលេញស្មើមុខស្មើមាត់ដោយក្រុមរបស់ខ្លួនរហូតដល់ប្រៀបធៀបអ្នកទាំងនោះស្មើនឹងសត្វដេរឆាននៅពេលមនុស្សមួយក្រុមប្រៀបធៀបឬចាត់ទុកមនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀតថាជាសត្វដេរឆានហើយវានឹងជំរុញផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងនោះឲ្យហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ឬហ៊ានលើកដៃប្រាជ្ញជីវិតមនុស្សដូចគ្នាដោយគ្មានការស្ដាយស្រណោះពីព្រោះពួកគេគិតថាខ្លួនមិនបានសម្លាប់មនុស្សឯណាគឺសម្រាប់សត្វដេរឆានទេតើឧទាហរណ៍អាដុលអ៊ីតលីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានជំនឿថាជាសាសអាល្លឺម៉ង់របស់ខ្លួនគឺជាជាសាសអស្ចារ្យខ្ពង់ខ្ពស់លើជាសាសដតីលើលោកហើយបានឃោសនាឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិជូវីសដោយហៅជនជាតិភាគតិចនេះថាជាសត្វកណ្ដុលជាមេរោគវីរុសនិងជាសត្វល្អិតខ្មោចគ្រប់ដែលចង្រៃធ្វើឲ្យប្រជាជាតិអាល្លឺម៉ង់ចុះទន់ខ្សោយការឃោសនាសារព្រោះភាពស្អប់ខ្ពើមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិភាគតិចជូវីសប្រមាណ6លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលអាដុលអ៊ីតលីកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945នៅប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឯណោះវិញចំនួនជាសាសរវាងជនជាតិហ៊ូទូនិងជនជាតិទូស៊ីបានឈានដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1994ស្រដៀងគ្នានឹងអាដុលអ៊ីតលីដែររដ្ឋាភិបាលរ៉ាវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិហ៊ូទូនៅគ្រានោះបានប្រើប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋញញងឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិទូស៊ីដែលពួកគេហៅថាជាសត្វកន្លាតនិងជាដើមឈើក្នុងយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនជាតិទូស៊ីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយជនជាតិហ៊ូទូបានប្រើពាក្យសម្ងាត់តាមវិទ្យុថាយើងត្រូវកាប់រំលំដើមឈើខ្ពស់ៗទាំងអស់ចោលពាក្យដើមឈើខ្ពស់គឺសំដៅដល់ជនជាតិទូស៊ីពីព្រោះជាទូទៅជនជាតិទូស៊ីមានរាងស្គមស្ដើងហើយខ្ពស់ជាងជនជាតិហ៊ូទូបានដោយបំណងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីភ្នាក់ងាររដ្ឋជនជាតិហ៊ូទូបានប្រើអំពើហិង្សាផ្ដាច់ជីវិតជនជាតិទូស៊ីជិត1លាននាក់ដែលពួកគេលាបពណ៌ថាជាសត្វកន្លាត នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាក្បែរកម្ពុជាឯណេះវិញក៏រងការចោទថាកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងជាដែរនៅចុងឆ្នាំ2017យុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងជាត្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងខេត្តរ៉ាខាញដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងជារាប់ពាន់នាក់និងជាងកន្លះលាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅលើទឹកដីប្រទេសបង់ក្ ប្រជាជាតិចោទថាជាការប៉ុនប៉ងលុបបំបាត់ជនជាតិរ៉ូហីងចានេះស្ត្រីត្រូវបានចាប់រំលោភនិងផ្ទះសម្បែងភូមិករបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងចំនួនរវាងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភ័យច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងចាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនិយាយភាសាស្រដៀងនឹងជនជាតិបង់ក្លាដេសបានកើតមានជាយូរយារមកហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងចាត្រូវបានគេបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃជាមនុស្សថាជាមនុស្សកខ្វក់ហើយជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រដូរជាសត្វសាហាវជាសត្វពស់និងជាឆ្កែឆ្កួតនៅកម្ពុជាក្រុមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមក៏បានសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងទៀតដែរ តាមរយៈការលៀបពួរនិងការប្រើឈ្មោះសត្វដេរិឆានក្នុងការហៅមនុស្សដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យចិត្តដាច់ហ៊ានលើកដៃសម្លាប់មនុស្សដោយគ្នាខ្មែរក្រហមបានបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃមនុស្សតាមរយៈការលៀបពួរនិងការប្រើឈ្មោះសត្វដេរិឆានក្នុងការហៅមនុស្សដើម្បីលើកទឹកចិត្តជនដៃដល់ឲ្យចិត្តដាច់ហ៊ានលើកដៃសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាឧទាហរណ៍រដ្ឋអំណាចខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់អ្នកដែលមានគំនិតយោបល់ផ្សេងពីខ្លួន ដោយហៅពួកគេថាពួកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរពួកក្រុមប្រតិកិរិយាពួកខ្មាំងបដិវត្តន៍ពួកស្រ្តីរបស់ប្រជាជនពួកដង្កូវស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងឬជាមហារីសង្គមដែលត្រូវតែកំទេចចោលជាដាច់ខាតពាក្យស្លោកនឹងការឃោសនាទម្លាក់តម្លៃមនុស្សទាំងអស់នេះបានលើកទឹកចិត្តឬជំរុញឲ្យជនដៃដល់ហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់មនុស្សពីព្រោះអ្នកទាំងនោះយល់ថាខ្លួនមិនបានសម្លាប់មនុស្សឯណាគឺពួកគេសម្លាប់តែខ្មាំងស្រ្តីរបស់ប្រជាជន ឬសម្រាប់តែសត្វដែលរាជានទីតើហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថាការសម្រាប់នេះគឺជាការជួយដល់សង្គមជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងទៀតផងពាក្យស្លោកបដិវត្តរបស់ខ្មែរក្រហមដ៏ព្រួយមួយឃ្លាគឺទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតលោកហុងកំសួនជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបច្ចុប្បន្នជាមេធាវីរំលឹកអំពីការលៀបពណ៌មនុស្សហើយយកទៅសម្រាប់យ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្មានតុលាការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងគ្រានោះយ៉ាងដូចនេះ
នួនជាខៀវសំផនឬក៏ប៉ុលពតនេះគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់ពួកគាត់នឹងជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្លាប់ដោយការជាប់សម្លាប់ដោយការចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងសេអាខ្មាំងកាសិបេថាខ្មាំងយួនថាប្រទេសកេរ្តិ៍ជាតិថាសក្តិភូមិឬក៏ពួកខ្មាំងស៊ីរុំទីក្នុងដែលចោទប្រកាន់តែជាប្រសម្លាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានចេញសារក្រមផ្តន្ទាទោសអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម២រូបគឺល
ប្រព្រឹត្តក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1999នេះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាស្ត្រយល់ដោយគ្នាថាវិធីទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាស្ត្រនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុ មានប្រសាសន៍ថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈការពិភាក្សានៅតាមសាលាតាមភូមិតាមឃុំនិងតាមផ្ទះអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមួយនេះ
ទៀតអាចមានការវិភាសាមានការបង្ហាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ស្រុកហើយយើងអំពីច្បាប់ធ្វើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺមានចែងនៅក្នុងក្នុងក្រមព្រំប្រទល់រដ្ឋហើយយើងគ្រាន់តែយកវាមកប្រើប្រាស់ហើយបង្កមានការវិភាសាអំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាសិទ្ធិសញ្ញាការពារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅតាមមូលដ្ឋានតាមឃុំតាមសង្កាត់អ៊ីចឹងទៅអង្គមានការវិភាសាទាំងអស់នេះជាប្រចាំលោកឆាងយុ
ថាអង្គសំខាន់ដែលអាចដើរតួជួយផ្សព្វផ្សាយពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះជាប្រចាំគឺប៉ូលីសទាហានគ្រូបង្រៀនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងឪពុកម្ដាយ
ក្នុងសង្គមណាក៏ដោយជាទូទៅមនុស្សយើងមិនសូវជឿទៅលើអាចហៅថាការព្រមានណាឧបមាថាយើងប្រាប់ថានេះអំពើនេះបើយើងមិនធ្វើវាអាចទៅជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ណាជាទូទៅយើងមិនសូវជឿទេ អញ្ចឹងអង្គើបលៃទីសានវាកាត់ទិញទៅរៀនតូចតាវាកាត់ទិញពីគំនុំមួយរឿងមួយទៅរៀនរត់នឹងប្រជាជននឹងជាសាសមួយជាពុនជាពន្ធុនឹងកុំសាសនាមួយអញ្ចឹងមកយើងយល់ថាចំនួននេះវាអាចឈានទៅចំនួនធំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជាអ្នកទស្សនាហើយការទស្សនានឹងគឺអាចប្រើវិទ្យុប្រើទូរទស្សន៍យើងអាចប្រើសិក្ខាសាលាឬតាមប្រអាវិញខ្ញុំគិតថានេះវាជាជំនួយមួយនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយប៉ូលីសជាមួយកងទ័ពមានសិទ ីចំនួនដាក់ឈានទៅកាន់ទៅជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះគឺយើងអាចទទួលបាន
បណ្ឌិត Craig Adjison មានប្រសាសន៍ថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីទៅជាសញ្ញាព្រមានដំបូងដំបូងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះគឺជារឿងសំខាន់លោកថាបង្រៀនយុវជនជាពិសេសអំពីវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយចំនួននិងការសម្រុះសម្រួលគ្នាគឺជារឿងល្អបំផុតលោកថាជាសំណាងល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនធ្វើសកម្មភាពអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបណ្ឌិត Craig Adjison ដែលជាអតីតប្រធានការិយាល័យសហប្រតិអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនោះបន្ថែមថាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក៏ដើរតួសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តាមរយៈការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសពីព្រោះវាជាសារព្រមានដល់មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកមានអំណាចថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទោះជាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះក៏ជនល្មើសនិងអ្នកសមគំនិតមិនអាចរួចខ្លួនបានឡើយដូចជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
គេសបិនឃើញតែពីសៃក្នុងមួយរាត្រីឃើញស្រីបីដងសបិនបីយប់ជាប់ជាប់គ្នាផងឃើញអរគុណមិនថ្មីចោលមកហើយបងអស់ក្តីសង្ឃឹមបើមិនស្រឡាញ់មិននឹកទេស្រីបាយតែមិនព្រៃទេអូនបីយប់ទៅហើយសបិនខ្លួនខ្លួនសបិនឈប់ណាស់ណាស់ស្ងួនការពិនចិត្តអូនក្បត់បងមែនតើអ្នកណាមិនយំទុកធំជាភ្នំកើទៀតណាស់នឹងស្រីមានស្នៀតឈឺនាងខ្មៅអត់ធម្មជាតិខ្មៅផៅញាតិនិយាយមិនចេញទេរនោធ្លាប់ដើរទៅណាទាំងគូឯលើអាសូរបងដើរម្នាក់ឯងស្នេហ៍បងស្រវាំងដើរដោយវង្វេងវាហាហើយស្នេហ៍ឲ្យចំបាយណែដូចជាផ្សាយហើយឆ្ងាយឆ្ងាយទៅ
សពទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ច ចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសេចក្តីជូនដំណឹងមូលនិធិខ្មែរញូហ្សេឡង់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មការមូលនិធិយើងខ្ញុំបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ពិធីជប់លៀងនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាគឺសករាជ2019នៅភោជនីយដ្ឋានលាខីស្តាអាសយដ្ឋានលេខ125ក្រេតសាវរូតផាប់បថយថយពេលាម៉ោង6ល្ងាចមានម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិង DJ រាំលេងកំសាន្តរហូតដល់ចប់កម្មវិធីតម្លៃសំបុត្រ60ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ដោយហេតុខាងលើនេះយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករទំនាក់ទំនងសូមតាក់ទងមកនាងខ្ញុំកែវម៉ារ៉ាន់ទូរស័ព្ទលេខ483 3675និងទូរស័ព្ទដៃលេខ021 108 3319លោកមេងលីទូរស័ព្ទលេខ027 284 50 77លោកសុខខេង027 787 88 88លោកបណ្ឌិត021 136 43 80លោកសុកគង់021 029 024 18លោកមករា021 917 734លោកសូនីត្រី021 719 777និងលោកសវណ្ណ021 072 29 28សូមបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងពិធីជប់លៀងនេះបើបងប្អូនចង់ច្រៀងសូមតាក់ទងមកគណៈកម្មការយើងខ្ញុំបងប្អូនចង់ច្រៀងបទអ្វីនោះក្រុម DJ យើងនឹងរៀបចំជូនបងប្អូននៅបទចម្រៀងដែលបងប្អូនចង់ច្រៀងចាសូមអរគុណចាសហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមេដឹកនាំយោធាថ្មីនៃប្រទេសស៊ូដង់លាចេញពីតំណែងមេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអាម៉ាហាសានអាល់បាសៀបានលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសការកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាមកអធិរាជសេនីយ៍អេវិតមូហាម៉ាត់អេហ្មាត់អៃប៊ិនអាបានតែងតាំងអធិរាជសេនីយ៍អាដែលហ្វាតាបូហានជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកពួកយោធាមិនបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាលោកអាប៊ិនអាចោះចេញពីតំណែងនោះទេការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានបន្តធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់ស៊ូដង់នៅពេលដែលពួកបាតុករបានច្រានចោលផែនការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់2ឆ្នាំបាតុករមួយក្រុមធំបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីបញ្ជាការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតធូមដែលនៅទីនោះបាតុករខ្លះបានស្រែកថារដ្ឋាភិបាលបានដួលរំលំកាលពីមុនវានឹងដួលរលំម្ដងទៀតពួកមេដឹកនាំយោធាថ្មីនៅប្រទេសស៊ូដង់និយាយថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមានការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬតិចជាងនេះនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រអធិរាជសេនីយ៍អូម៉ាស៊ីនអាប៊ីឌីនក៏បាននិយាយដែរថាពួករងអំណាចយោធានឹងមិនធ្វើបច្ឆាបានប្រធានាធិបតីអាល់បាសៀដែលត្រូវចង់ចាប់ខ្លួនដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេលោកអធិរាជសេនីយ៍អាប៊ីឌីនបាននិយាយថាប្រទេសស៊ូដង់មានច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយមនុស្សដែលមានការសង្ស័យពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែរការប្រកែកគ្នាកើតមានលើការប៉ាត់ធ្វើបច្ឆាបានលោកជូលៀនអាសិនស្ថាបនិកវិគីលីកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោក Julian Assange ស្ថាបនិក WikiLeaks បានជាប់នៅក្នុងគុកមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសខណៈដែលចំនួនវិធានការច្បាប់និងនយោបាយដ៏យូរអង្វែងនឹងកើតមានឡើងតាក់ទងនឹងជោគវាសនារបស់លោកលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណបក្សពលករដែលជាគណបក្សប្រឆាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរារាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Julian Assange មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយនៅលើ Twitter របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរជំទាស់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Julian Assange ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការបង្ហាញភ័ស្តុតាងនៅអំពើខុសឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានលោកសេជិនណូវរ៉ូប៊ិនសិនមេធាវីរបស់អាសិននៅទីក្រុងឡុងក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកសីនឹងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងកាត់ទោសលោកអាសិននៅតុលាការអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយ BBC កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកសេរ៉ូប៊ិនសិនបាននិយាយថាគាត់ពិតជាប្រឆាំងការធ្វើបច្ចាប័នហើយប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាសំណួរសំខាន់គឺថាហេតុអ្វីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការធ្វើបច្ចាប័នរូបគាត់ដោយសារតែគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតតើតើនឹងការចាប់ខ្លួនលោក Julian Assange លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនៅពេលមានការកាត់ទោសអ្នកលួចព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យជីវិតទាហានអាកាសយានិកអាមេរិកប្រឈមគ្រោះព័ត៌មានអំពីទាហានអាមេរិកបម្រើការនៅបរទេសត្រូវគេលួចទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវទេនេះមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេលោកដូណាល់ត្រាំបដិញ្ញាយកឈ្នះចិនខាងបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្នុងការប្រណាំងប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាសេវាគ្មានខ្សែ 5G នោះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកាសការដេញថ្លៃធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងការទិញរលកវិទ្យុនិងមូលនិធិចំនួន $200,000សម្រាប់បណ្ដាញអុបតិចនៅជនបទនៅក្នុងបន្ទប់ Roosevelt នៃសេតវិមាននិងអមដោយអ្នកធ្វើការខាងទូរគមនាគមន៍និងកសិករលោកតាមបាននិយាយថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងមានប្រៀបលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏មានសក្តានុពលនាពេលអនាគតនេះទេក្នុងការប្រឆាំងប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា 5G យើងត្រូវតែឈ្នះចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធ Federal Communication Commission នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ដេញថ្លៃរលកវិទ្យុ 37GHz 39GHz និង 47GHz សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់លោកត្រាំបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកធ្វើតូបនីយកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកតាមបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានពិចារណារឿងនេះហើយបានដកខ្លួនចេញពីផែនការនេះដែលជំទាស់ដោយគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធនិងអ្នកដទៃទៀតប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានសន្យាសហការប្រឆាំងកន្លែងរកស៊ីផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់បណ្ដាញព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាក្រុមជនជាតិចិនជួញដូរមនុស្សកំពុងបើកកន្លែងរកស៊ីផ្សំគុំប្តីប្រពន្ធខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែពួកគេចោទថាធ្វើឲ្យស្ត្រីពីគ្រួសារមានបន្ទុកធ្ងន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចជាប់អន្ទាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្លែងក្លាយមុនពេលបដូរឬបង្ខំពួកគេឲ្យបម្រើបេសកកម្មឬលក់សរីរាង្គរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនរឿងនេះបានជំរុញឲ្យស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាអាជីវកម្មនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមច្បាប់ប្រទេសចិនហើយបានប្រកាសសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដើម្បីបង្ក្រាបការរកស៊ីផ្សំគុំប្តីប្រពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះចំនួនជនជាតិចិនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានធ្វើភាគីដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារកាលពី5ឆ្នាំមុនគម្រោងផ្លូវប្រវត្តិពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបាននាំយកប្រាក់19,000លានដុល្លារដែលច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានមកពីមុនទៅវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានព័ត៌មានអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសច្បាប់រវាងបុរសជនជាតិចិននិងស្ត្រីប៉ាគីស្ថានជារឿយៗបានលេចឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលជំរុញឲ្យសភាពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយទាមទារឲ្យមន្ត្រីពិនិត្យមើលការជួញដូរខុសច្បាប់នេះ បាតុកម្មរបស់ស្ថានទូតចិនកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍ទូតឯកជនរបស់ប៉ាគីស្ថានមួយបានចាប់ផ្សាយរូបភាពបុរសជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកមានស្ត្រីប៉ាគីស្ថានចំនួន6អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ខុសៗគ្នារួមទាំងក្មេងស្រីជំទង់2អ្នកនៅកន្លែងផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធខុសច្បាប់មួយនៅភូមិកាំងកើតនៅទីក្រុងឡាហោស្ត្រីវៀតណាមដែលជាប់ចោទពីបទសម្លាប់លោកកឹមជុងណាមនឹងត្រូវដោះលែងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលគេចោទពីបទសម្លាប់ប្អូនប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះបើតាមមេធាវីរបស់ស្ត្រីរូបនេះដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រីឌូអានធីហួងអាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាមួយស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីពីបទបំពានលោកកឹមជុងណាមដោយប៉ាត់សារធាតុគីមីលើមុខរបស់លោកនៅអាកាសយានដ្ឋានកូឡាឡាំពួរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រដ្ឋអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ីបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីហួងកាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានទទួលកំហុសពីបទធ្វើបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាង3ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យបន្ថយទោស1/3នៃទោសជាប់ពន្ធនាគារលោកសាឡឹមបាសៀមេធាវីលោកស្រីហួងបានប្រាប់រឺធើថាលោកស្រីហួងដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដោះលែងនៅខែទី4នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានឹងត្រូវដោះលែងមួយថ្ងៃមុនពេលកំណត់ព្រោះថ្ងៃកំណត់ដោះលែងចំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សហចុងចោររបស់អ្នកស្រីហួងគឺអ្នកស្រីស៊ីទីអាសៃយ៉ាត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារបបកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឃាតករលោកកឹមជុងណាមដែលរីកលការគ្រប់គ្រងដោយវងត្រកូលរបស់លោករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះមេធាវីការពារក្តីបានអះអាងថាស្ត្រីទាំងនោះគឺជាកូនអុកនៅក្នុងការធ្វើឃាតតែរៀបចំឡើងដោយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងស្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេគិតថាគេចូលរួមកម្មវិធីធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយមិនដឹងថាពួកគេកំពុងពលលោកកឹមជុងណាមទេបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់ក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរងការរិះគន់ចំពោះការចោទប្រកាន់ស្ត្រីទាំងពីរអ្នកពិបត្តិមនុស្សឃាតដែលអាចមានទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅពេលជនល្មើសសំខាន់មិនទាន់ចាប់បាននៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបានទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃក់ ផុំពីអូបាននិយាយថាលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតទេជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកនីកូឡាស ម៉ាដូរ៉ូលោកផាំពីអូបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែត Al Comercio របស់ប្រទេសបេរូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលកន្លងទៅការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលធ្វើដោយលោកនីកូឡាស មូដូរ៉ូសោកនាដកម្មនៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌តែបង្កើតឡើងដោយលោកមូដូរ៉ូតែម្នាក់ឯងគត់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាននិងរុស្ស៊ីចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាអ្វីដែលកំពុងបំផ្លាញដល់ជីវិតរបស់យុវជនវេណេស៊ុយអេឡាលោកផាំពីអូបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឈីលីប៉ារ៉ាហ្គាយប៉េរូនិងកូឡុំប៊ីនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងភាពចលាចលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងមួយនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសទាំងបួននេះលោកផាំពីអូនិយាយដូច្នេះថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ឬក៏ប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះទេនេះគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសគូយបាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងដោយលោកម៉ាដូរ៉ូនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតតាមមុតមមថាករណីនេះនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកផាំភីអូបានបញ្ជាក់ថាជំរឿទាំងអស់គឺអាចទៅរួចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើនឹងទៅប្រើជំរឿយោធានៅក្នុងស្ថានភាពណានោះកូរ៉េខាងជើងអាចងាកចេញពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េលោកមុនជេអ៊ីនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបន្ទាប់ពីលោកខកខានមិនបានជួយឲ្យរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់សេតវិមាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនៅសេតវិមានជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាយើងចង់ឲ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅដដែលនិយាយការពិតខ្ញុំមានជំរឿសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះតំណែងរបស់ខ្ញុំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបានធ្វើឲ្យតំណែងមានភាពប្រសើរឡើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងបន្តគម្រោងអន្តរកូរ៉េដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតាមនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីពង្រឹងការចរចាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីការបរាជ័យនៃជំនួបកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីតាមនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុងកាលពីខែកុម្ភៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់សន្ទនាជាមួយកឹមចុងអ៊ុនហើយថាជំនួបលើកទី3អាចកើតមានឡើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបាននិយាយថាភារកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំប្រជុំនៅពេលឥឡូវនេះគឺរក្សាសន្តិភាពនៃការសន្ទនានេះហើយក៏សម្ដែងនៅទស្សនវិស័យវិជ្ជមានចំពោះជំនួបកម្ពុជាលើកទី3រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអាហារ8ប្រភេទដែលមិនខ្លាចឡើងទម្ងន់អ្នកអាចទទួលទានដោយសេរីនៅពពុះអាហារខាងក្រោមនេះដោយមិនបាច់បារម្ភអំពីបរិមាណជាតិខ្លាញ់ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់វាទៅដល់ការឡើងទម្ងន់សរីរាង្គនោះទេ1ផ្លែប៉មផ្លែប៉មមានបរិមាណភីកថិននិងវីតាមីន C ដ៏ច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចុះលីពីតឈាមយ៉ាងល្អវិទ្យាស្ថានជាតិអំពីឈើហូបផ្លែជប៉ុនបានប្រកាសពីគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយដែលនៅក្នុងនោះឲ្យដឹងថាទទួលទានផ្លែប៉ម1ទៅ2ផ្លែ400ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយបញ្ចុះឲ្យទាបនៅបរិមាណជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងក្នុងឈាមសារជាតិនេះបង្កការក្រិនរឹងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យកើនគ្រោះថ្នាក់ stroke និងធ្វើឲ្យលើសឈាមការសារជាថ្មីបំផុតឲ្យដឹងថាស្ត្រីភេទទទួលទានផ្លែប៉ោម75ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យ cholesterol អាក្រក់ថយចុះ 25% ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កើន cholesterol ល្អទទួលទានផ្លែប៉ោមជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆ្អែតដូច្នេះទទួលទានផ្លែប៉ោមមួយផ្លែមុនពេលបាយនឹងជួយអ្នកបញ្ជាបានពីការទទួលទានបាយច្រើនក្រៅពីនេះផ្លែប៉ោមនឹងជួយបង្កើនបរិមាណវីតាមីន C បង្កើនភាពមាំកែមសរសៃឈាមនិងសមត្ថភាពប្រឆាំងរបស់សរីរាង្គ2ទំពាំងបាយជូរទំពាំងបាយជូរទឹកទំពាំងបាយជូរនិងសារទំពាំងបាយជូរសុទ្ធតែផ្ទុក resveratrol អាចធ្វើឲ្យថយចុះ cholesterol តាមធម្មជាតិការពិសោធន៍លើសត្វក៏បានបញ្ជាក់ថាទំពាំងបាយជូរនិងបណ្ដាផលិតផលពីទំពាំងបាយជូរអាចធ្វើឲ្យថយចុះ cholesterol រារាំងការផ្លុំ plaquette អាស្រ័យហេតុនេះទំពាំងបាយជូរជាអាហារល្អបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺមានបរិមាណ lipid ក្នុងឈាមខ្ពស់3ពោតមានផ្ទុកបរិមាណកាល់ស្យូមផូស្វ័រស៊ីលិននិងលីស៊ីតីនវីតាមីន A ដ៏ច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថយ cholesterol ក្នុងឈាម ប្រទេសឥណ្ឌាហាក់ដូចជាពុំមានអ្នកកើតជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងច្រើននោះទេព្រោះប្រជាជននៃប្រទេសនេះមានទម្លាប់ប្រើប្រាស់ពោតក្នុងមុខអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ4ខ្ទឹមសខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមថយចុះនិងទប់ស្កាត់កំណកឈាម5ដើមខ្ទឹមបារាំងក្រៅពីកាល់ស្យូមផូស្វ័រដែកស្ករប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន A វីតាមីន C ដើមខ្ទឹមបារាំងនៅផ្ទុកខារ៉ូទីននិងជាតិសរសៃអាចបង្កើនភាពរអិលក្រពះជួយកម្ចាត់ចោលសារជាតិសំណល់ក្នុងផ្លូវពោះវៀនរួមមានជាតិខ្លាញ់មិនចាំបាច់6ទឹកដោះគោទឹកដោះគោសម្បូរអាស៊ីត V និងកាល់ស្យូមអាចរារាំងការរងកកកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងគែមសរសៃឈាមទន្ទឹមនោះទឹកដោះគោក៏មានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថយបរិមាណកូលេស្តេរ៉ុលក៏កើតឡើងដោយសារវារារាំងសកម្មភាពរបស់ពពុះអង់ស៊ីមសំយោគកូលេស្តេរ៉ុល7ផ្សិតផ្សិតជាប្រភេទអាហារសម្បូរតម្លៃជីវជាតិវីតាមីន B C D និងសម្បូរដោយស៊ីលិនសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងហ្វូស្វ័រក្រៅពីនេះបរិមាណប្រូតេអ៊ីនក្នុងផ្សិតខ្ពស់ប៉ុន្តែពុំសូវមានជាតិខ្លាញ់ហេតុនេះវាជម្រើសដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកលើសទម្ងន់ឬចង់សក់ទម្ងន់8ខ្ទឹមបារាំងក្នុងសមាសភាពជីវជាតិរបស់ខ្ទឹមបារាំងពុំត្រឹមតែមិនផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែនៅមានលទ្ធភាពរក្សាសម្ពាធឈាមស្ថិរភាពដំណើរការបញ្ចេញរំអិលក្នុងសរីរាង្គបញ្ជាការផ្ដុំអំបិលច្រើនអាស្រ័យហេតុនេះខ្ទឹមបារាំងមានអត្ថប្រយោជន៍បញ្ចុះសម្ពាធឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពជាងពពួកថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបងប្អូនសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ
chiếc cá cổ ô bộ bầy Cụp sát trầy, khu miền này đô chi ôn tên